Laudetur Jezus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Počúvate vysielanie Vatikánskeho rozhlasu.
Už zajtra večer odletí Svätý Otec na 21. apoštolskú cestu do Mianmarska a Bangladeša.
Argentína má novú blahoslavenú reholnú sestru Katarínu od Márie.
Svätý Otec povzbudil absolventov kurzu rímskej roty o manželských kauzách.
Pokojný večer vám k dnešným správam, po ktorých sa nám prihovorí páter Milan Bubák, prajú sestra Alena Barvičáková
a páter Jozef Bartkoviak.
Vatikán, Egypt. Svätý Otec František vyjadril hlbokú bolesť nad obeťami a zraneniami pri teroristickom útoku na mešitu al-Radwah v egyptskom meste Bir al-Abid v provincii Severný Sinaj. Podľa zverejnených informácií, teroristický útok skupiny ozbrojencov na komunitu súfijského prúdu islamu počas jej modlitbového zhromaždenia si doteraz vyžiadal 305 obetí vrátane 27 detí a viac ako 100 ľudí bolo zranených.
V telegrame podpísanom štátnym sekretárom kardinálom Parolinom pápež František prejavuje svoju solidaritu egyptskému ľudu v čase jeho celonárodného smútku. Obete zveruje Božiemu milosrdenstvu a vyprosuje požehnanie útechy a pokoja pre zasiahnuté rodiny.
Nástupca svätého Petra rázne odsudzuje tento akt brutálneho násilia proti nevinnému civilnému obyvateľstvu zhromaždenému na modlitbe. Svätý Otec sa spája so všetkými ľuďmi dobrej vôle v modlitbe, aby sa srdcia zatvrdené v nenávisti naučili zanechať cesty násilia, ktoré vedú k tak veľkému utrpeniu a prijali cestu pokoja.
Vatikán. Svätý Otec dnes prijal na audiencii v Klementinskej sále účastníkov špecializovaného kurzu kanonického práva o procesoch v otázke platnosti manželstva. Formačný kurz pre kňazov a laikov organizoval v tomto týždni v Ríme Apoštolský tribunál rímskej roty.
Pápež František svoj príhovor zameral na dôležitosť dvoch kľúčových motu proprio, mitis iudex dominus Jesus a mitis et misericors Jesus, týkajúcich sa procesu manželskej nulity v katolíckej cirkvi. Vysvetlil, že tieto dokumenty sa zrodili v kontexte biskupskej synody o rodine, ktorá sa konala v Ríme v roku 2015 a sú vyjadrením synodálnej metódy a rozbehom serióznej synodálnej cesty.
Synoda mala za cieľ podporiť a obrániť kresťanskú rodinu a manželstvo pre väčšie dobro manželov verných zmluve slávenej v Kristovi. Musela tiež študovať situáciu a rozvoj rodiny v súčasnom svete, spôsob prípravy na manželstvo, spôsoby pomoci tým, ktorí trpia v dôsledku zlyhania ich manželstva a tiež výchovu detí a iné témy.
Pápež František povzbudil všetkých absolventov tohtoročného kurzu, aby reagovali v zmysle záverov synody a boli spolupracovníkmi svojich diecéznych biskupov.
Synodálny duch a pastoračná útecha nech sa stanú spôsobom vášho reagovania v cirkvi, zvlášť v tejto citlivej oblasti, akou je rodina a hľadanie pravdy o manželskom zväzku. S týmto postojom nech je každý z vás verným spolupracovníkom svojho biskupa, ktorému nové normy priznávajú rozhodujúcu úlohu hlavne v skrátenom procese, keďže on je rodeným sudcom partikulárnej cirkvi.
Svätý Otec vo svojom príhovore ďalej zhrnul do 9 bodov postavenie diecézneho biskupa pri skrátenom konaní nulity manželstva. Prítomným kňazom i laikom poprial veľa milosti v ich službe cirkvi v tejto oblasti.
Vatikán. Práca je kľúčom k duchovnému rozvoju, uvádza pápež František v posolstve zaslanom účastníkom Medzinárodnej konferencie o práci a odborovom hnutí, ktorú v Ríme v týchto dňoch zorganizovalo Dikastérium pre integrálny ľudský rozvoj. Vzorom je pre nás samotný Ježiš, ktorý sám pracoval ako tesár v Nazarete.
Rozvoj sa neobmedzuje len na jednoduchý hospodársky rast. Aby bol rozvoj ozajstný, musí byť úplný, to znamená poznášať celého človeka a tiež všetkých ľudí a národy. Svätý Otec takto cituje slova blahoslaveného Pavla VI. Z encykliky Populorum Progressio. Pripomína aj tézu svätého Jána Pavla II., že práca nemôže byť vnímaná ako tovar, ani ako čisto len nástroj vo výrobnom reťazci produktov a služieb. Ale ako základ pre rozvoj má prednosť pred akýmkoľvek iným výrobným faktorom vrátane kapitálu.
Človek nie je len práca, existujú aj ďalšie ľudské potreby, ktoré musíme rozvíjať, ako napríklad rodina, priatelia a oddych. Je preto potrebné pamätať, že akákoľvek práca má byť v službe človeku a nie človek v službe práci, čo znamená, že sa máme zamyslieť nad štruktúrami, ktoré škodia alebo zneužívajú ľudí, rodiny, spoločnosť a našu matku Zem.
Správny model ekonomického a sociálneho rozvoja musí podľa pápežových slov zahrnúť ekologické požiadavky na rozvoj pracovných príležitostí. Vzájomný vzťah medzi prácou a životným prostredím nás zavezuje znovu učiť druhy práce, ktoré chceme v budúcnosti podporiť a tie, ktoré je potrebné nahradiť alebo presmerovať, ako napríklad v priemysle znečisťujúcich fosílnych palív.
Vzhľadom na súčasnú situáciu pápež František vo svojom posolstve upozorňuje na potrebu úprimného a hlbokého dialógu v záujme predefinovania ponímania práce a smerovania rozvoja. Sú potrební ľudia, ktorí by neúnavne pracovali na oživení procesov dialógu na všetkých úrovniach. Na úrovni podniku, odborov, hnutí, na úrovni štvrte, na úrovni obecnej, regionálnej, národnej i globálnej. Všetky hlasy a pohľady sú v tomto dialógu o rozvoji potrebné, zdôrazňuje pápež, no zvlášť hlasy, ktorým sa menej načúva, tie z periférií.
Poznám mnohých ľudí, ktorí sa namáhajú, aby zazneli tieto hlasy na miestach, kde sa rozhoduje o práci. A vás prosím, aby ste prijali tento ušľachtilý záväzok, píše Svätý Otec v posolstve účastníkom medzinárodného stretnutia o práci a odborovom hnutí, zaslanom prostredníctvom prefekta Dikastéria pre integrálny ľudský rozvoj kardinála Turksona.
Vatikán, Argentína. Prefekt kongregácie pre kauzy svätých kardinál Angelo Amato dnes blahorečil v argentínskej Kordobe reholníčku, ktorá sa pre zasvetený život rozhodla ako vdova. Sestra Katarína od Márie, vlastným menom Josefína Saturnina Rodríguez de Zavalia, žila v 19. storočí. Založila kongregáciu sestier služobníc srdca Ježišovho, ktorá dnes pôsobí v Argentíne, Čile, Španielsku a africkom Benine. Počas celého života okolo seba šírila láskavosť, vľúdnosť a jemnocit, povedal o novej blahoslavenej kardinál Amato.
Teraz už nasleduje zamyslenie pátra Milana Bubáka na zajtrajšiu nedeľu Krista kráľa.
Odíďte odo mňa zlorečený do večného ohňa, ktorý je pripravený diablovi. Tieto slova z Evanjelia svätého Matúša, milí priatelia, sú snáď najstrašnejšími slovami, aké sa v Evanjeliách vôbec nachádzajú. No Matúš ich má ešte zopár. Napríklad, nikdy som vás nepoznal, odíďte odo mňa, vy čo pácháte neprávosť. Alebo zviažte mu nohy i ruky a vyhoďte ho von do tmy. Alebo synovia kráľovstva budú vyhodení von do tmy, tam bude plač a škrípanie zubami. Asi sa nepomýlim, keď poviem, že pre mnohých kresťanov sú tieto slova jediným, čo im z Evanjelií zostalo v pamäti, a to možno aj zásluhou kazateľov, ktorých s obľubou používajú k tomu, čo by sme dnes mohli nazvať duchovným terorizmom. Boží súd sa v nich chápe ako akési predvolanie na koberec, kde budeme musieť objasniť všetko, čo sme kedy v našom živote urobili, a potom čakať, čo sa stane. Nie je divu, že nie je veľa tých, ktorí by sa na takéto stretnutie s Bohom tešili. Veď kto by sa tešil na stretnutie s niekým, kto je schopný nájsť chybičku, dokonca aj na anjeloch? Niektorí kresťania povedia, že by to musel byť naozaj zázrak, keby sa práve im podarilo z takéhoto stretnutia odísť iba s pár rokmi očistca. Nuž ale je takáto predstava Božieho súdu správna? Bola by správna, ak by sme boli Mohamedánmi. No je správna pre nás kresťanov? Je takáto predstava Boha a Božieho súdu kompatibilná so zvyškom posolstva, ktoré nám ohlasoval Ježiš Kristus? Ani trochu. Ak by bola, potom by sa takéto posolstvo dalo sotva nazvať evanjeliom, čiže radosnou zvesťou alebo ohlasovaním spásy. Pre znalého kresťana takáto predstava Božieho súdu stojí však v ostrom rozpore s ostatnými časťami evanjelia. Ježiš nám predsa svojho otca predstavuje ako toho, ktorý dáva slnku vychádzať nad zlých i dobrých a posiela dáž na spravodlivých i nespravodlivých, a ktorý aj od nás, svojich detí, žiada, aby sme ani my nerobili rozdiel medzi dobrými a zlými. Ako by potom Ježiš ako sudca mohol robiť niečo, čo nám prikázal nerobiť? Ako by jeho otec mohol odsudzovať bezbožných a pritom od nás žiadať, aby sme my milovali aj svojich nepriateľov? Ako by Ježiš mohol odsudzovať hriešnikov a pritom o sebe tvrdiť, že prišiel hľadať a zachrániť, čo sa stratilo? Je možné, aby sa tento Ježiš, ktorý sa tak silne stával na stranu vyvrheľov a tešil sa z toho, že ho nazývali priateľom mýtnikov a hriešnikov, zrazu proti všetkým týmto svojim priateľom postavil? Vylúčené. Každému uvažujúcemu človeku je jasné, že takéto správanie by stálo v rozpore s evanjelium. Tak čo nám to teda Ježiš svojim podobenstvom o poslednom súde chce potom povedať? Skúsme to zistiť. Ako vieme, v Palestíne vždy, keď slnko zapadne, začne byť veľmi zima. Z toho dôvodu zvykli pastieri, ktorí pásli aj ovce, aj kozy, na noc svoje stáda deliť. Kozy, ktoré sú pred zimou odolnejšie, nechali vonku. A ovciam, ktoré zimu a nepriaznivé počasie znášajú ťažšie, hľadali nejakú skrýšu, napríklad dieru v skale. Ježiš tento príklad zo života pastierov využíva na to, aby nás učil o tom, čo je v živote skutočne dôležité. Čo nám zostane, keď všetko ostatné z nášho života odíde? Iba jedno, naša láska, ktorú sme prejavili voči iným. Kto to boli tí iní, ktorí v Ježišovej dobe potrebovali pomoc, bolo každému dobre známe. Boli to hladní, smední, pocestní, nahí, chorí, väzni. Ježiš sa s týmito ľuďmi stotožňuje a hovorí, že čokoľvek niekto urobil pre jedného z týchto núdznych, urobil to vlastne jemu samému. V nedeľnom evanjeliu spred pár týždňov sme si čítali o dvoch prikázaniach, o láske k Bohu a o láske k blížnemu. Dnešné evanjelium nám hovorí, že tieto dve prikázania sú v skutočnosti prikázaním jedným, lebo to, čo robíme ľuďom, robíme vlastne Bohu. Ten, kto miluje ľudí, miluje aj Boha a Boha nemôže milovať ten, kto nemiluje ľudí. Náboženstvo, ktoré nevedie ľudí k láske k blížnym, je náboženstvom falošným a takéto náboženstvo nemá nič spoločné s kresťanstvom. Naša láska k blížnym je mierou našej lásky k Bohu. Ten, kto sa nie je ochotný zapojiť do budovania lepšieho sveta, kto sa nesnaží odstraňovať to, čo ľudí zraňuje, kto nespolupracuje na rozvoji Božieho kráľovstva, ten nemá právo nazývať sa kresťanom. Čo by sme ale potom mohli povedať o ľuďoch, ktorí nikdy nepočuli nič o Kristovi a predsa milujú svojich blížnych a svojou prácou naplňajú Boží plán? Všetci títo ľudia sú skutočnými kresťanmi, aj keď o tom nevedia. Druhá časť evanjelia nás učí tomu istému, čo prvá, lenže tentoraz v negatívnej podobe. Ježišove slova nie sú ale popisom toho, čo sa stane na konci vekov. Ježiš nás nimi jednoducho učí tomu, čo presne by sme mali dnes robiť, ak nechceme svoj život premárniť. Bude teda Boh na konci vekov súdiť a trestať zlých? Odpovedzme si príkladom. Rodičia zistia, že ich 12-ročný syn fajčí. Napomenú ho, avšak on na to nedbá. Keď má 25 rokov, náhle ochorie a ide k lekárovi. Lekár pokrúti hlavou a hovorí mu, fajčenie vám zničilo plúca. Čím je tento lekárov výrok? Odsúdením alebo trestom? Ani jedným, ani druhým. Lekár jednoducho konštatuje skutočnosť. Svojím výrokom iba popisuje to, čo sa už stalo. Podobne treba chápať aj dnešné podobenstvo o súde. Jeho zmyslom nie je popísať drámu na konci vekov, ktorá by v nás vyvolala strach z Boha. Sudcom každého z nás nie je Boh, ale naše skutky. Podobenstvo o súde je skôr lekciou pre nás živých. Je lekciou o tom, čo by sme mali robiť, aby sme si svoj život nezrujnovali. Pán nám veľmi presne hovorí, čo je dobré a čo zlé, čo je správne a čo pomýlené, aby sme to prvé robili a tomu druhému sa vyhýbali. Aké je z toho teda poučenie? Nemali by sme sa pýtať, kto z nás bude kozlom a kto ovcov na konci časov. Mali by sme sa skorej pýtať, kto z nás je kozlom a kto ovcov dnes. Myslím, že každý z nás je jedno aj druhé. Sme ovcami, keď svojich blížnych milujeme a keď im robíme dobre. Kozlami sme vtedy, keď sa správame sebecky. A čo sa stane na konci? Uvidíme. Našim šťastím paradoxne je to, že náš Boh je spravodlivý. Nie iba v tom zmysle, že odmieňa a trestá nezaujato, ale hlavne v tom, že on môže kedykoľvek ospravodliviť aj tých, ktorí to zbabrali. A tak nám ostáva dúfať, že náš Pán a Kráľ si nakoniec nájde spôsob, ako z nás všetkých, keď tam raz prídeme, urobiť ovečky. Nech je jeho meno pochválené.
Už zajtra večer sa vydá Svätý Otec na svoju 21. apoštolskú cestu. Pred cestou poslal tento odkaz cez sociálnu sieť Twitter.
Zatiaľ, čo sa pripravujem na návštevu Mianmarska a Bangladéša, túžim zaslať pozdrav a slová priateľstva ich ľudu. Teším sa na stretnutie s vami.
Do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.